O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining Osiyo chempionatidagi chempionligi bu OFK miqyosida futbol turnirlari o'tkaziladigan, ya'ni Osiyo qit'asining bosh tashkiloti hisoblangan Osiyo futbol konfederatsiyasi miqyosidagi birinchi chempionlik. Bungacha finallar ko'p bo'lgan, ammo birinchi chempionlik ekanligini alohida eslatib o'tish kerak va shu topda ko'pchilik 1994-yildagi Osiyo o'yinlaridagi g'alaba qozongan O'zbekiston milliy terma jamoasining g'alabasichi degan savolni berish mumkin. Javob shundan iborat bo'ladi. U vaqtlarda aynan Osiyo o'yinlari bu Osiyo Olimpiya qo'mitasi tomonidan o'tkaziladi va bu xuddi Olimpiada o'yinlarining Osiyo qit'asidagi ko'rinishi hisoblanadi va bu aynan sport o'yinlari, sport festivallari doirasida o'tkazilgan futbol turniri hisoblanadi. Garchi ana shu turnirdagi g'oliblik qanchalik tarixiy va yoqimli bo'lmasin, ushbu turnir OFK miqyosida o'tkazilmaganligi uchun biz kuni kecha o'smirlar terma jamoasi tomonidan qo'lga kiritilgan chempionlik, bu aynan OFK bayrog'i ostida o'tkazilayotgan musobaqalardagi ilk chempionlik unvoni sifatida alohida ana shu unvonni ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi.
Bu o'zbek futbolidagi yangi bir muvaffaqiyatlar davri boshlanyaptimi deymanda. Endi muvaffaqiyatga erishishni trenerga bog'liqmi, nima sabab bo'ldiki endi chempionga aylandi? Muvaffaqiyatga erishish sabablari, Sanjarbek?
Albatta, chempionlik bu katta muvaffaqiyat, katta yutuq va ana shu yutuqlar qo'lga kiritilganda unga o'z ulushini qo'shganlar maydonga chiqa boshlaydi va ularni alohida e'tirof etmasdan iloj yo'q. Eng avvalo ana shu yutuqlarni boshida turgan O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovni alohida ta'kidlab o'tgan bo'lardim, chunki yaqindagina Interfutbol gazetasida bir maqola chiqdi va unda O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi ichida qo'lga kiritilgan 21 yutuqni alohida sanab o'tgan va ana shu gazetada men o'zim hisoblab chiqdim, 21 yutuqdan 19 nafarida shaxsan Mirabror Usmonovning o'zi ishtirok etgan va ularning 17 nafarida faqat Mirabror Usmonovning sa'y-harakatlari asosida federatsiyaning shunday yutuq va muvaffaqiyatlarga erishgan. Aynan Dilshod Nuraliyev jamoasining muvaffaqiyatlari xususida bu vaqtga qadar federatsiya prezidenti bir alohida bir gapni ta'kidlab o'tardilar, ya'ni bizning asosiy vazifamiz bolalarga sharoit yaratib berish, ya'ni poydevor yaratib berish. Biror bir yutuqni talab qilishdan oldin unga sharoitni yaratib ber va yutuq o'z oyog'i bilan o'zi keladi degan bir gapni aytib o'tardilar va aynan shu gapni federatsiya prezidenti, mamlakatimiz prezidenti Islom Karimov bilan bo'lgan suhbatda ham aynan ulardan eshitganligini aytib o'tishardi va hukumatning bevosita qo'llab-quvvatlovi ostida federatsiya bugungi kunga kelib juda ham qudratli tashkilotga aylandi. Futbol bu eng avvalo mablag' va katta pul deganidir va federatsiya bugungi kunda bemalol barcha terma jamoalarni xorijda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishlari uchun sharoit yaratib beradigan katta obro'li tashkilotga aylandi. Aynan Nuraliyevning jamoasi ham ushbu turnirgacha bir necha mamlakatlarda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishdi, Toshkentda va turli Yevropa hamda Osiyo mamlakatlarida o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazishdi va eng muhimi aynan o'smirlar terma jamoasiga bosh murabbiy tayinlanayotgan vaqtlarda ana shu lavozimga mutaxassisni tayinlaydigan federatsiya prezidentining Nuraliyevga ishonchi bo'ldi va ta'kidlash kerakki, Nuraliyev bu ishonchni oqladi. Dilshod Nuraliyev aynan shu jamoa bilan 2009-yildan buyon ish olib boradi va 2011-yilda Dilshod Nuraliyev O'zbekiston futbol federatsiyasi murabbiylar kengashi tomonidan aynan shu terma jamoaga bosh murabbiy etib tayinlangan va unga dastavval Osiyo chempionati final qismiga yo'l olish vazifa bajarilgandan so'ng esa jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritish vazifasi yuklatilgan edi va ko'rib turganingizdek jahon chempionatiga ham chiqildi hamda O'zbekiston futboli tarixidagi birinchi Osiyo chempionligi unvoni qo'lga kiritildi.
Endi Sanjarbek, shu bugun chempionga aylangan 16 yoshli futbolchilar erta-indin balog'atga yetadi. Shu O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ko'radigan yoshlardan kimlarni ayta olasiz?
Keling, bunga shoshilmaylik, chunki hali yigitlar juda yosh. eng avvalo o'z klublarida o'ynab ketishlari kerak. Men o'zim uchun va ba'zi bir ishqibozlarimiz o'zlari uchun bunday futbolchilarni kashf qilib ulgurgan, balki ko'z ostiga olib qo'ygan ba'zi murabbiylarimiz ham bordir, lekin men bu
nimaga endi aytish mumkin emas, chunki baribir hozirda ularni o'sha iqtidori ko'rinayotgan bo'lsa kerak.
Chunki bilasizmi, chetdan futbol tomosha qilayotgan insonga yoki u jurnalistga doimo qaysidir bir futbolchi yoki ikki nafar futbolchi ko'zga tashlanadi. U futbolni balki qaysidir saviyada yoki qaysidir darajada tushunar, lekin futbolda eng asosiysi jamoaviy o'yin ekanligini va Dilshod Nuraliyevda men sizga bir narsani aytib o'taman. Aynan safarga ketishdan oldin murabbiylar kengashi majlisi o'tkazilgan edi va o'shanda jamoada yetakchi yulduzning yo'qligi xavfsirash bilan tilga olingandi. Chunki bungacha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalida o'ynab, Meksikadagi jahon chempionatida katta yutuqlarga erishgan Aleksey Yusufiyev jamoasida ikki nafar yaqqol yetakchi bor edi. Bu Abbos Maqsadaliyev hamda Timur Hakimov. Lekin Dilshod Nuraliyevning jamoasida esa bunday yaqqol ajralib chiqqan yetakchi yo'q edi va qaysidir jihatdan bu narsa jamoaning foydasiga xizmat qildi. Va biz
bu yerda jamoaviy o'yin asosiy g'alabaga sabab bo'lganda.
Albatta, jamoaviy o'yin bu yerda, chunki biror bir yulduz hech qachon aytishadi-ku, maydonda bir kishi, bir jangchi emas, armiya, ya'ni askarlarning barchasi jangchi deb.
Tushunarli. Endi odatda bu chempionlar moddiy rag'batlantiriladi. Bu tarafi borasida nima deya olasiz? Biror moddiy rag'batlantirish bo'ladimi?
Albatta, moddiy ham ma'naviy rag'batlantirish bo'ladi. Hozirgi kunda ularga qandaydir unvon yoki biror bir ma'naviy tomondan qandaydir rag'batlantirish bo'yicha ishlar olib borilyapti, lekin biz hozirgi kunda ularga o'z oilalariga qo'yib yuborib futbolchilarni biroz dam berdik. Ammo bir haftadan so'ng 18-chi, ya'ni bir haftadan sal ko'p muddat o'tgandan so'ng 18-chi oktyabr kuni ularni taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Katta marosim, ham konsert dasturi, hamda ziyofat. Bunga qo'shimcha ravishda ularni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalari va murabbiylariga moddiy rag'batlantiriladi, ya'ni ularga ma'lum bir miqdorda pul mukofotlari beriladi va futbolchilarning har birlariga bundan tashqari federatsiya tomonidan alohida sovg'a ham beriladi. Keling, ana shu sovg'alarni siz bilan biz aynan o'sha sovg'alar topshirilgandan so'ng ma'lum qilamiz. Qaysidir ma'noda shunday desam ham bo'ladi, lekin pul mukofotlari va sovg'a ekanligini, ya'ni ota-onalarga pul mukofotlari, futbolchilarning o'zlariga esa sovg'a beriladi.